Salut, sunt Dan Dracea și asta este vocea mea într-o marți dimineața la ora 9 și tu asculți Tackle Show, podcastul Tackle.ro despre fotbal mondial, am zis noi și data trecută, vorbind despre Cupa Mondială după etapa a doua a grupelor și înaintea rundei decisive pentru calificarea în optimile de finală. Alături de mine este Mihai Ianoși, care își face freza, deși freza lui e oricum mult mai bună decât freza
N-am
mea.
Ce să-i fac. Bună dimineața, Dan.
Ce faci? Cum stai cu vocea? Te-ai trezit înaintea mea, cred, după
M-am
cum...
trezit pe la 7.30.
Fa, ok. Eu am avut jumătate de oră.
Mi-am luat o cafea și m-am pregătit temeinic.
Ok, temeinic. Bun, hai să vedem. Vorbim despre etapa a doua a grupelor, cum am spus. Au fost câteva meciuri interesante, câteva meciuri mai puțin interesante, dar s-au dat mai multe goluri, cred eu, decât data trecută. Decât ce am povestit în ediția trecută și o să mergem prin toate grupele și analizăm care e situația, cine s-a calificat deja, cine a fost eliminată și ce meciuri au rămas și încercăm să învingem matematica, să reușim să spunem cine are șansele mai mari de calificare și cine cum se mai poate califica. Salutări tuturor, Daniel, Florentin, Andrei, Rafa, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Știm, ora nu e grozavă, dar am zis să hai să încercăm totuși să acoperim și etapa a doua. Bun, Mihai, avem meciurile următoare. Pe ecran începem cu prima zi, care a fost pe 25, asta nici nu mai știu în ce zi a săptămânii trecute a fost, dar au fost meciuri și rezultate surprinzătoare. Iran a bătut pe Țara Galilor cu 2 goluri în prelungiri. Cum ai trăit meciul ăla? Merita Iran? Eu m-am bucurat super mult pentru Iran.
Cumva te bucur pentru echipele mici. A fost o surpriză. Eu o cataloghez ca o surpriză. La ce a jucat Wales în prima, Țara Galilor în prima etapă, la ce jucători are, la ce adversar a întâlnit, cu siguranță o înfrângere de genul ăsta fără gol marcat pentru Țara Galilor poate să fie lejer catalogată drept o surpriză. Iran își depășește condiția și vedem chestia asta la mai multe echipe de talia Iranului la acest mondial. Cumva sunt un exemplu de țară care nu are neapărat vedete, dar care este foarte bine motivată, care știe să stea foarte bine în teren și să speculeze cumva lacunele sau minusurile adversarilor. Iar de la Țara Galilor, contrar așteptărilor oamenilor, aveam ceva pretenții, cel puțin cu Iran, pentru că dacă te uiți pe echipă, regăsești mulți jucători care au jucat cel puțin la cel mai înalt nivel sau jucători care joacă în continuare, nu știu, în Premier League, de exemplu.
De acord, total de acord
și
cu tine.
Te aștepți cumva măcar să fie un meci echilibrat, cred că și un egal ar fi fost, l-aș fi catalogat tot drept o surpriză. Dar nici să nu marchezi...
Da, a fost, hai să fim serioși, a fost un meci echilibrat. Mie mi s-a părut un meci foarte crâncen, okay, așa, s-a luptat pe brânci cum ar veni și la cumva... final, nu știu dacă ai observat, dar în ultimele 15 minute abia mai alergau jucătorii, erau spații imense în apărări și așa mai departe.
De acord cu tine. Cumva te aștepți la genul ăsta de partide în care jocul este foarte echilibrat, individualitățile să facă diferență.
Jucătorii și au făcut în favoarea Iranului.
Asta zic. Nu mă așteptam.
Iran care a dat de 2 ori bară și după aia a și ratat cu singur portarul într-o singură fază, s-a întâmplat chiar înaintea golurilor și în final, cum am spus, oboseală și spații foarte mari în apărare și până la urmă Iran a marcat în minutul 90+8 și 90+11, dacă mi-aduc bine aminte, o victorie istorică pentru Iran.
Da, clar și probabil eliminarea lui Hennessy cumva a contat, tind să cred. Să
da, Hennessy, portarul Țării Galilor, care a fost eliminat, nu știu, în minutul cât, 80 ceva,
85, 86,
da. Da, a ieșit hazardat, să zic așa, de la...
Da, repet, mă uitam și atunci, în timpul meciului pe echipă, jucători precum James, Wilson, nu mai vorbesc de Bale, sau
Ramsey,
Ampadu, sunt jucători, Davis, sunt jucători pe care îi cunoști.
Da, da,
Iran,
da.
Cu tot respectul, sunt necunoscuți.
Bun, în celălalt meci al grupei, care poate ne interesa și mai mult, 0-0 între Anglia și Statele Unite ale Americii, un meci foarte slab din punctul meu de vedere. Mă așteptam la mult mai mult din partea Angliei, în primul rând. Mi s-a părut că efectiv n-a vrut săriște în meciul ăsta. Statele Unite cred că a fost echipa care și-a creat până la urmă, cum să zic, a fost mai directă spre poartă, a fost mai proactivă, am scris eu cred că în cronică. Și na, probabil un rezultat echitabil, dar ne așteptam la mai mult de la Anglia, nu?
Statele Unite probabil are una dintre cele mai bune generații de fotbaliști pe care acea țară a avut-o sau o are în fotbal până acum. Anglia dezamăgește și nu neapărat prin prisma scorului. Hai să zici că un egal cu Statele Unite poate nu e așa o mare dramă, dar jocul prestat de băieții lui Southgate, ținând cont de valoarea atât individuală cât și colectivă pe care englezii o au, lasă o mare pată cumva. Te așteptai totul să vezi altceva de la o echipă care are pretenții. Asta e cumva situația Angliei, o echipă care și-a setat niște pretenții.
Da.
Și raportezi jocul lor la pretențiile respective. Și când te gândești că au jucători de 10 sute de milioane de euro și nu reușesc cumva să înscrie cel puțin, repet, fac abstracție de la rezultatul final, dar să înscrii, să ai șanse să domini, e o problemă cumva pe care aș muta-o spre antrenor. Poate e un pic deplasat să fac o paralelă cu Belgia, dar există chestii similare între cele două echipe. Generații foarte bune, dar care nu se ridică la potențialul lor.
Hai mă că se ridică, au jucat finala Euro acum un an jumate. Ce vreau eu să zic aici, să te întreb, din punctul meu de vedere, nu știu dacă Southgate a procedat bine alegând același prim 11 pentru meciul ăsta. A jucat la 4 zile după primul meci cu același prim 11 și jucătorii mie mi s-a părut că, nu știu, ori au fost puțin obosiți, aveau picioarele grele, ori efectiv nu au vrut săriște, cum am zis inițial. Și cred că mai degrabă ei fi păstrat pe oamenii ăia pentru ultimul meci, cel decisiv cu Iran.
El avea niște...
Și să încerci chestii noi cu Statele Unite. Da, eu așa aș fi procedat.
Posibil, sau de fapt probabil, trebuia să aleagă unul dintre cele două meciuri în care să rotească.
Da.
Și cumva nu a vrut să lase pe ultimul meci calificarea. Și a zis, ok, forțez cu Statele Unite un adversar
păi
clar.
Da, dar n-a forțat, adică jucătorii n-au forțat deloc.
Asta
a jucat la 0-0, seriously.
Asta spunem ulterior, după meci, pentru că dacă, să zicem, ar fi învins, ziceai, băi, ok, Southgate a ales bine. Făcând 0-0 și un joc slab și a și obosit jucătorii, a și dezamăgit, fanii sunt supărați și cumva nici calificarea nu au încă în mână. Nu fac probleme de calificarea mai departe, dar e fotbal... E fotbal, sunt 90 de minute, se poate întâmpla orice. Am văzut asta de-a lungul istoriei.
Hai să ne uităm la cum arată clasamentul grupei. Avem aici grupa D. Așadar, Anglia-Iran în ultimul meci și Statele Unite cu Țara Gailor. În teorie, toate patru se pot califica în continuare. Anglia cred că n-are cum să nu se califice, dacă nu mă înșel.
De ce? Dacă bate Iran,
dacă bate Iran și bate SUA. Da, ai dreptate. Dar un egal e suficient pentru Anglia pentru a se califica mai departe și probabil că se califică chiar de pe primul loc.
Repet, dintr-o grupă foarte accesibilă, cu adversar cumva cu un stil de fotbal similar al Angliei, dar cu valori strict inferioare, te așteptai Anglia să defileze.
Aoleu, stai că eu am greșit, mă, nu joacă cu Iran, ce bău sunt, a jucat cu Iran, într-adevăr,
joacă cu Țara
Gailor, da, SUA cu Iran. Mă tot gândeam la SUA și de-aia am zis Iran. Okay.
Te așteptai să fie calificat fără gol primit, cumva, știi, să n-aibă mare emoții.
Bun, din acei 11 jucători care au început ambele meciuri de până acum, câți crezi că o să rămână titulari pentru meciul ăsta cu Țara Gailor?
Eu cred că o să-l vedem pe Trent titular.
Ok.
Cred că o să-l vedem... E o discuție la Kane, cât poate să ducă fizic dacă va intra Wilson și mă aștept să-l vedem cumva și pe Foden titular. Și
cu Țara Gailor... La Foden cred că se așteaptă toată lumea și cred că ar fi frustrați rău fanii dacă nu l-ar vedea pe Foden în primul.
Cumva mă aștept să rotească, să fie o oarecare rotire, pentru că și adversarul îi permite. Dacă la SUA te puteai gândi că te poate surprinde, având jucători de genul ăsta, cel puțin ofensivi, Țara Galilor e o echipă modestă în exprimare. Uh-huh. Deci știi că e o echipă care se va apăra și va încerca să joace foarte bine pe contraatac. Și atunci tu va trebui să o desfaci foarte bine. Anglia are pe foaie jucători de genul ăsta care pot rezolva individual un meci sau pot crea constant ocazii de gol.
Ok, deci tu n-ai emoții Anglia să califică mai departe de pe primul loc.
Ba, ținând cont că și egalul, da, matematic șansele sunt, nu știu, 99% okay. Să se califice, da.
Iran, SUA, ce o să iasă aici? Război.
Eu cred în SUA și cumva rezultatul cu Anglia este pozitiv pentru ei. Uh-huh. Este un rezultat care le dă un boost de moral. Și la fel cum ziceam și de Anglia, și SUA are acolo jucători care joacă în Europa, joacă la echipe mari, joacă la echipe ofensive cumva. Și mă aștept ca SUA să domine între ghilimele copios.
Ok. Foden pățește ce a pățit Grilly și la Euro, ne scrie Valentin, băgat în jumătate de oră la final pentru fani și sănătate. Florentine scrie Walker intră titular azi și eu, sincer, l-aș vedea mai degrabă pe Walker
dreapta,
decât pe Trent.
Pe dreapta sau central?
Pe dreapta. Eu nu cred că adică nu știu. Crezi că o să joace cu trei fundași centrali de data asta?
Nu. Eu cred că o să joace cu Trent cumva și pentru a avea un alibi. Adică să zic că, băi, a jucat Trent. Când ar putea să joace Trent, dacă nu acum?
Am înțeles.
Pentru Bun. Că, vorbind și strict de jucător, e un jucător care știi că ți aduce un mare plus ofensiv. Defensiv, da, ok, are minusuri, dar ofensiv este poate cel mai creativ fundaș lateral.
Îl întoarce Gareth Bale pe toate părțile, o să vede. Da, glumesc. Hai să vedem ce se întâmplă.
Nu, vorbesc strict ofensiv. Defensiv, da, știm cu toții minusurile pe care le are.
Ok, meciurile astea se joacă astăzi la ora 9 seara și la ora 8, la ora 5 este noua oră de început a zilei. Se joacă meciurile din această grupă mirifică. Hai să vedem și ce rezultate au fost. Qatar a pierdut din nou și a fost prima echipă eliminată din competiție după 1-3 cu Senegal, pe când țările de jos, Ecuador, a fost 1-1 și un 1-1 care cred că i-a frustrat pe cei din America de Sud, pe jucătorii Ecuadorului, care au jucat extraordinar de bine.
Da, Ecuador
în a doua repriză, în special.
Poate să fie considerat o surpriză până în acest moment, după primele două etape al acestui mondial, pentru că lasă o impresie foarte, foarte bună.
Bun, țările de jos are meci cu Qatar astăzi, pe când Ecuador-Senegal e practic meciul decisiv pentru probabil locul 2. Te-ai gândit că țările de jos o să marcheze mai mult decât potențial Ecuador cu Senegal?
Nu neapărat că o să marcheze, o să câștige. Nu m-a impresionat cu nimic ce a jucat Olanda. Și cumva singurul remarcat de acolo e Gakpo. E singurul lor cumva plus după acest mondial până acum. Pentru că Olanda nu cred în momentul de față că poate să ajungă până în fazele finale al acestui turneu. E o generație, nu, e prea rău să spun ratată, dar e o generație care nu impresionează, mai ales dacă compar cu alte generații ale Olandei.
Da, crezi că o să își revină puțin mai încolo în turneu? Crezi că o să facă, de exemplu, niște optimi de finală bune sau poate să ajungă mai departe? Practic, Olanda, dacă nu mă înșel, dacă câștigă grupa, joacă cu locul 2 din grupa B, nu?
O optime de finală bună poate să facă și să aibă un meci, da? Să aibă un context în care să cumva să impresioneze. Dar mai mult de atât, în momentul în care va întâlni o echipă cu adevărat matură și puternică, nu văd cum ar putea să o depășească.
Bun, deci mai departe de sferturi greu pentru
da,
jocul
pentru
ăsta.
Ce, pentru ce a însemnat Olanda de-a lungul istoriei, naționala de astăzi și fotbalul pe care îl joacă naționala de astăzi este departe de așteptări cumva.
Da, de acord. A fost slab. Dintre Ecuador Qatar, și Senegal, spune. Da. Qatar, nu știu dacă
Qatar
mai are sens să vorbim.
Simplu, da, a făcut un simplu act de prezență. Putea acolo să fie naționala cântăreților din Qatar, că nu erau mari diferențe. Clar, e o țară care, ok, rămâne cu niște stadioane, dar fotbalul e încă o limbă străină pentru ea.
Bine, la nivelul ăsta, că până la urmă în Asia nu e o forță de neglijat în niciun caz.
Ok.
Daniel scrie, cred că se califică Ecuadorul alături de Olanda și eu trebuie să spun același lucru. Mie mi se pare că Ecuadorul ce a arătat cu Olanda,
da, Ecuador
dacă joacă lăsat... la fel cu Senegal, n-are nicio treabă.
Ecuador a lăsat, cum ziceam și la început, poate cea mai frumoasă impresie de până acum, cumva din echipele de, din eșalonul lor valoric. Nu aș neglija nici Senegalul, nu m-aș hazarda cel puțin să zic da, Ecuador e mare favorită, va avea un meci ușor și va câștiga. Pentru că și Senegalul are jucători cu experiență și Senegalul are o oarecare experiență la nivelul ăsta și cu siguranță nu va fi un sparring partner pentru Ecuador care să se califice în fanfar mai departe.
Mm-hmm. De acord. Okay.
Și am văzut țările din Africa care până la urmă la mondialul ăsta toate, nu neapărat că au impresionat, dar au jucat bine și lasă impresii bune.
Nu știu ce să zic.
Ba da.
Mi se pare că au fost și meciuri în care n-au jucat deloc bine. După prima etapă nu știu dacă puteai să zici de vreuna că a jucat grozav. Poate Ghana cu Portugalia, dar în rest cred că pierduseră toate în prima etapă, dacă nu mă înșel.
Dar uite-te și la a doua etapă.
Da. Vlad Bejinariu ne scrie, au renunțat la 4-3-3, aia e problema la țările de jos, care într-adevăr a jucat cu 3 fundași centrali în ultimul meci. Nu știu dacă ea e o problemă neapărat. Dacă te uiți pe lot, până la urmă sunt nume care nu ies în evidență,
da,
la fel cum ieșeau acum 5-8 ani.
E un lot ciudat care nu mai are jucători. Olanda avea jucători la toate echipele mari. Avea cel puțin un olandez la Real Madrid, la Barcelona, la Manchester United, peste tot aveau jucători care erau titulari. Acum vezi cumva destul de mulți din campionatul intern. Vezi jucători care încă nu sunt confirmați, sunt promisiuni, sunt talente, încă la nivelul de talente.
Ok. Meciuri, așadar, țările de jos joacă cu Qatar, un meci fără miză pentru Qatar și accesibil pentru țările de jos, Ecuador, Senegal, ambele la ora 5, la ora 5 astăzi. Hai să mergem mai departe, Mihai, ajungem la grupa C, dacă merge și mie scrollul aici. Și să vedem și ce s-a întâmplat în grupa C în ultima etapă. Am avut Polonia, Arabia Saudită 2-0 cu golurile lui, cu un gol al lui Lewandowski actually, nu? Sau a dat două, nici mai știu. Lewandowski a aflat la prima reușită până la urmă în Cupa Mondială, ceea ce e puțin greu de înțeles dacă stai să te gândești pe statistici. Piotr Zelinski a marcat primul gol, mi-am adus aminte, cu Arabia Saudită și Arabia Saudită, care făcuse o impresie grozavă învingând Argentina în prima etapă, a pierdut cu adversară pe hârtie mai slabă. Argentina, în schimb, s-a luptat și a câștigat cu Mexic într-un final, golul lui Messi, pe care cred că l-a așteptat jumate de planetă, a făcut acolo diferența și a întors balanța.
Da, uite, vezi că cumva Argentina nici măcar nu este despre Argentina. Lumea când zice Argentina și că a bătut Argentina și că se califică Argentina și că joacă final Argentina, nu se referă la Argentina. Asta e ideea
se
așa. Se
referă la Messi toți?
Da, exact. Exact. Okay. Adică nu o să vină cineva, sau cel puțin în România, care să zică, bă, uite, îmi doresc ca Argentina să câștige pentru Lautaro Martinez, exemplu, sau pentru Di Maria.
Da, îți dorești pentru Messi, da, clar. În mod
îți dorești pentru Messi și pentru ce a însemnat Messi. Și asta e cumva ciudat, pentru că Argentina are jucători și are fotbaliști de calitate, dar în continuare Messi, la o vârstă înaintată, el iese în evidență și lumea are așteptări în continuare de la el să rezolve meciurile. Și cumva aș cataloga chestia asta ca un minus pentru întreaga națională.
Da, Mihai, dar când ești obișnuit, când ai un Messi care efectiv ți-a cărat echipele la care a fost în carieră, practic la Barcelona el era remarcat întotdeauna, la echipa națională el a fost întotdeauna remarcat și acolo, e greu să te aștepți la altceva, adică la el trebuie să te uiți în primul și în primul rând când vorbești de Argentina.
Fac o comparație cu Brazilia, pentru că comparația Argentina-Brazilia este cea mai uzuală cumva. Și atunci vezi la Brazilia că ok, nu e Neymar, rezolva cineva meciul și dacă nu joacă Neymar bine, ai în continuare variante, e mai mult o echipă.
Păi Argentina... da, e mai mult o echipă, că-s valorile jucătorilor mai apropiate, dar asta a fost întotdeauna, adică nu pot să compar decât cu Portugalia din punctul meu de vedere, Argentina.
Pe cine? Argentina?
Da, nici fiindcă și acolo e un om care a făcut carieră ca fiind omul numărul 1 și la echipa de club și la echipa națională. E exact același lucru. N-ai cum să compari cu altă națională ce se întâmplă cu Messi și Argentina.
Portugalia e mai mult genul de echipă care, de la care fanii au așteptări să ducă mingea în careu foarte bine, da? Și acolo să fie Ronaldo. Asta e impresia de-a lungul anilor pe care a lăsat-o. La Argentina nu, la Argentina te aștepți ca Messi să ia balonul din jumătatea proprie și să intre
și
cu el în poartă.
Cu el în poartă, am înțeles. Ok. Bun, Argentina 2-0 Mexic, Polonia 2-0 Arabia Saudită și ăsta este clasamentul înaintea ultimei etape și o ultimă etapă în care o să avem Polonia-Argentina. So, yeah, meci decisiv pe care Argentina trebuie să-l câștige cel mai probabil.
La ce a jucat Argentina până acum nu mi se pare că are un meci ușor.
Nu, clar, că
Polonia a jucat foarte bine sau că a impresionat, dar... Polonia e echipa așa între ghilimele urâtă, da, care nu o să-ți piardă ție foarte ușor, nu o să-ți piardă la scor, decât poate dacă se întâmplă un scenariu cu cartonaș roșu, penalti la început, o chestie de genul. Dar Polonia are jucători la fel, care sunt văzuți bine în Europa și care au experiență. Îl au pe Lewandowski, care la nivelul ăsta de un singur meci l-aș pune cumva pe aceeași treaptă cu Messi. Da, sunt jucători care pot decide. Dacă prinde Leva o zi bună și Messi nu, sau Argentina nu prinde, Leva e genul de jucător care poate să iasă la suprafață și din jumătate de ocazie să-ți dea gol. Iar Argentina până acum, la fel ca și Polonia, deși diferența e mare, nu a impresionat ca joc. Nu am văzut o Argentina care să intre pe teren și din primul minut până la final să nu aibă emoții sau să domine adversarul, să câștige categoric 3-4-0.
Ok.
Eu o să fie un meci strâns, un meci probabil cu multe cartonașe galbene, ambele echipe vor trage să prindă primul loc.
Hai să te întreb cine se califică de aici, că e destul de important de menționat. Băi, dacă Argentina face egal, ca fapt divers, rămâne pe locul 2 doar dacă Mexic nu bate la 3 goluri sau cred că chiar la 4, dacă mi-aduc aminte bine. Pe când, uite, pentru Arabia Saudită, dacă Argentina face egal, nu e suficient un egal, o să rămână pe locul 3. Arabia Saudită trebuie să câștige ca să se califice.
Eu nu văd meciul Arabiei Saudite atât de dificil. Mexic a dezamăgit cumva, în afară de Ochoa.
Da, dar tot e o echipă mai bună pe hârtie decât Arabia Saudită. N-ai cum să negi asta. Adică eu văd pe Mexic favorită în meciul ăsta, fără doar și poate.
Eu nu văd.
Nu vezi?
Nu, la ce s-a jucat strict mondialul ăsta, nu.
Ok.
Nu, ci cu siguranță Arabia Saudită va dori victoria din meciul ăsta, pentru că iau șanse față de alte echipe din alte grupe. La cum e așezată grupa C, Arabia Saudită are șanse și cumva, băi, vrei să zici ceva, dacă bați pe Argentina, ar merita să te califici mai departe. Deci ar trebui să primești wildcard. Ai bătut Argentina... Uite,
da, dar ai bătut-o Argentina care, cum am spus, n-a jucat grozav în primele două meciuri.
Foarte bine că n-a jucat grozav.
Problema Argentinei este că ar avea nevoie de victorie în meciul ăsta cu Polonia, fiindcă dacă nu câștigă, o să joace cu Franța în optimi, dacă termină pe 2. Ocupanta locului 2 o să joace cu Franța în optimi, ceea ce e dezastros, potențial dezastros, poate pentru Argentina. Bine, oricum, ca să câștigi campionatul mondial, tot trebuie să bați echipe ca Franța. Una e să ieși în finală, bătut în finală de Brazilia sau în semifinale, cum e acum tabloul, și alta e să ieși eliminat în optimi.
Și acum e vina, Dane, te întreb eu, nu e vina Argentinei că la bătaie? Ba nu, e vina Argentinei.
Da,
Arabia Saudită. Câștiga cu Arabia Saudită, se validau un gol din alea trei anulate în prima repriză, intrau cu 2-0 la pauză, câștigau un meci. Eu acum nu mai aveam discuția asta. Și probabil ziceam, mamă, ce bine joacă Argentina. Nu s-a validat golul respectiv, o să joace cu Franța și la ce a jucat Argentina până acum nu îi văd bine.
Am înțeles. Bun, meciurile astea se joacă mâine, adică miercuri, pe 30 noiembrie la ora 9. Iar la ora 5, în aceeași zi, tot mâine, se joacă meciurile din grupa D. Avem aici pe ecran acum grupa D, în care Franța e ca și calificată matematic de pe locul 1.
Păi nu e matematic.
Nu e matematic, nu?
De pe locul 1.
Matematic calificată, dar nu de pe locul 1, asta zic.
Ar trebui să bată Australia, probabil, la o diferență.
Da, la o diferență de scor foarte mare, da. Ok, am avut Franța-Danemarca 2-1, unul din meciurile mai entuziasmante, să zic, din cupa asta mondială de până acum. Și Tunisia-Australia 0-1, o surpriză din punctul meu de vedere. Eu nu-mi imaginam că Australia poate să câștige meciul ăsta. A dat un gol în prima repriză și a fost suficient. Tunisienii puțin cam știrbi așa, puțin, prea puțin tăioși în atac și Australia a rezistat până la final.
Cumva Australia, nu neapărat că își depășește condiția, hai să nu fiu așa, că nu pot zic că am văzut naționala Australiei până acum și știu ce joacă și cum joacă. E o surpriză fiecare meci pe care îl văd al Australiei și mă uit la ei ca și cum i-aș vedea prima dată. Nu am așteptări, nu au nici jucători atât de cunoscuți. Dar să ai 3 puncte într-o grupă cu Franța, Danemarca și Tunisia este mare lucru și cumva să intri în ultima etapă din faza grupelor cu șanse matematice la calificare e un mare plus pentru fotbalul australian.
Ok. Intră în etapa asta Australia în meci direct cu Danemarca pentru calificare, practic. Dacă Australia face un egal în meciul ăsta, te-ai gândit că Franța bate sau face egal măcar cu Tunisia?
Danemarca a ridicat nivelul fotbalului jucat în meciul cu Franța și era de așteptat cumva.
Ok.
Și cred că și cu Australia, Danemarca va confirma așteptarea pe care fanii o au de la această echipă.
În regulă. Danemarca după ce a început ușor cu stângul, cu egalul
categoric,
cu
Tunisia. Categoric. Dar vezi, un meci de genul ăsta cu Franța, în care chiar dacă pierzi, joci bine și ai fost bătut de un Mbappé care este în formă, nu-ți cade moralul cumva, ci cred că mai mult te motivează. Băi, uite, am jucat bine, jucăm cu Australia, cam și ok, dacă nu câștigi cu Australia, nu meriți.
Da, teoretic e cel mai slab adversar din grupă pentru Danemarca.
Nu, o să câștige Danemarca, o să câștige Franța, o să câștige, clar.
Tunisia tehnic încă are șanse la calificare, dar da, joacă cu Franța. Îl vezi pe Didier Deschamps rotind foarte tare primul 11 aici?
Poate. Foarte tare nu, dar cu siguranță 3-4 jucători îi va odihni. Pentru că nu vrea să riște o posibilă accentare a unor jucători cheie. Cumva Franța are un lot foarte, foarte bun, dar are și câțiva jucători cheie. Nu e întreaga națională la același nivel.
Da, da, clar. Păi când ai Mbappé în echipă, n-ai cum să ai toată naționala la același nivel. Hai să fim serioși. Griezmann a jucat foarte bine în ambele meciuri, mi s-a părut, pentru Franța.
Da, Griezmann este poate, după Mbappé, care și marchează, cel mai bun jucător al Franței. Mă bucur pentru el, pentru că cariera lui se ducea cel puțin la nivel de club în jos și atunci face un ultim turneu foarte bun, cumva. Un jucător care rămâne în istoria fotbalului, cumva, adică peste 10 ani o să-ți aduci aminte cine e Griezmann, deși pare că la club nu s-a ridicat tot timpul la nivelul așteptărilor. Cred că a ales greșit cumva echipele în carieră sau momentele în care să se ducă la echipe, așa îmi dă impresia.
Ok. Bun, meciurile astea se joacă mâine, cum am spus, la ora 5 și aici e o chestie interesantă. Grupa D o să fie împerecheată în optim cu grupa C. Cum am spus, depinde ce rezultate o să aibă loc mâine și aici în grupa C, dar potențial să nu vrei să termini pe primul loc în grupa D, că s-ar putea să dai de Argentina, depinde de rezultat, dar la un egal, de exemplu.
Eu cred că Franța Argentina. Nu se gândește cumva și
da,
cred
n-ar
că
trebui să te gândești.
Pentru clar. Franța e mai ok să ai un meci cu Argentina care nu e în finală, pentru că jucând o finală, jucătorii se motivează și intră pe teren altfel. E un meci mai ușor și un meci care poate, deși sună doar 90 de minute în ambele ori în optim, ori în finală. Dar dacă se joacă un meci mai greu, dacă ar trebui să spun care e meciul mai greu pentru echipa națională, cred că e în optim în momentul de față. Și atunci Franța cred că preferă o Argentina care nu strălucește, nu are jocul perfect legat acum, decât într-o finală în care repet, toți jucătorii se gândesc că am ajuns în finală și cu siguranță mai primesc, nu știu, 3 puncte la experiență și boost, mana, potion și tot.
Ok. Bun, asta a fost și cu grupa D, hai să mergem mai departe.
Interesant, e foarte interesant locul 2 din grupă și împerecherea dintre grupe. Deci aici să zicem că se duce Danemarca, da, și va juca...
Ori cu Argentina dacă bate Polonia.
Da.
Ori cu Polonia cel mai probabil dacă
Și asta înseamnă că una dintre Danemarca și Polonia, da, să zicem în exemplu, ajunge în sferturi la mondial.
Da. Dacă Polonia își câștigă grupa, da.
Ceea ce pentru că pentru echipe de genul Danemarca sau mai ales Polonia cumva este...
Da, păi na, dacă cade una dintre Franța și Argentina, o să iasă la suprafață una dintre Polonia și Danemarca, e simplu.
Da.
Dar na, danezii au mai fost obișnuiți cu faze finale ale turneelor.
Dar uite că în continuare ajung acolo. Context,
da, stai
fără
puțin
context,
să ajungă, că mai e un meci totuși. Și spă locul 3 cu un punct din două meciuri.
O să ajungă.
Bun, avem grupa E, care e o grupă foarte interesantă. Japonia-Costa Rica a fost 0-1. Din punctul meu de vedere, o surpriză imensă la cum s-a jucat și la cum a jucat Japonia în primul meci și la cum a jucat Costa Rica în primul meci. După care Spania-Germania, meciul mult așteptat al acestei faze a doua a grupelor, a fost 1-1, cu spaniolii jucând tiki-taka și germanii trezindu-se pe final, când în sfârșit au băgat un atacant pur sânge pe teren. Da, nici nu știu, ar trebui să vorbim cu clasamentul în față aici, fiindcă e mult mai relevant. Avem Spania 4 puncte, Japonia 3, Costa Rica 3, Germania 1 punct și avem meciul dintre Germania și Costa Rica în ultima etapă, Spania înfruntă Japonia și acolo e potențial de umblat, dacă stăm să ne gândim puțin. Că dacă, nu știu, Japonia bate cu 1-0, de exemplu, și termină pe primul loc, Germania cred că trebuie să bate la scor mult prea mare pe Costa Rica.
A, bă, asta o să se întâmple.
Nu o să se întâmple. O să lase Spania pe Japonia să-i
bată? Nu. Mă refer la Germania. Germania,
la Germania. Ok.
Germania, și cumva, vezi, au început cu stângul, doar au avut meci cu Spania pe care nu mi se pare că au fost mult mai slab sau mai slab. Până la urmă au scos un egal și în momentul în care au fost conduși, au accelerat și s-a văzut lucrul ăsta. Adică Germania
doar stiluri de joc diferite și Spania cred că cu oricine joacă ai impresia că domină doar din cauza că joacă la o posesie.
Germania a arătat că are loc de creștere în joc cu actuala echipă și cu actualii jucători și cumva asta e cel mai important.
Ok, și ar fi fost destul de tragic să nu egaleze, dacă stai să te gândești. Era într-o situație foarte disperată la 1-0.
Eu am crezut și înainte și în timpul partidei că Germania nu o să piardă meciul ăsta.
Okay.
Identitatea lor fotbalistică le dă cumva avantajul ăsta, că pot oricând să întoarcă, să facă, să rămână în joc. Chiar când îi scoți, ei au puterea asta. Indiferent de naționalitate, de generația pe care o trimite pe teren. Pentru că generația Germaniei în momentul de față e una dintre cele mai slabe pe care am văzut-o.
Nu știu că e atât de slabă, dar da, ok, probabil că trăiești în umbra numelor mari de genul Balak și așa mai departe care au fost.
Nici măcar m-aș duce mai în spate, m-aș duce chiar la ultimul mondial și vedeam acolo o Germanie mai completă. Okay. Acum vedem tipul de jucători, jucători care la fel vin cumva de la echipe de pe a doua scenă a fotbalului german și ies foarte mult în evidență. Nu vedem.
Daniel zice că îi se pare că Germania a dominat meciul, în special în repriza
secundă. Germania are,
eu n-aș zice că a dominat meciul, dar în repriza secundă jucat bine, da.
Are o pedală de accelerație cu un joc foarte mare și în momentul în care la pas până la podea se vede.
Mie mi s-a părut că a fost ușor dependentă de Musiala Germania. Mi s-a părut că în a doua repriză el practic a fost omul care a tras forile, care a luptat pentru a câștiga niște mingi foarte importante, care a încercat să dea pase decisive. E un jucător extraordinar de bun și s-a văzut chestia asta. Tot Daniel ne întreabă de ce zici că e slabă, la ce te referi, că nu are atacant?
Nu are atacant, defensiva.
Nici Spania nu are atacant.
Defensiva nu este, nu are jucătorii cu care Germania ne obișnuia. Ok, l-avem pe Rudiger la Real Madrid și
Rudiger, cam care atât. A făcut din nou un match fine, a și înscris.
Da, era un titular în condițiile în care Germania avea fundași laterali, nu zic de calitate, pentru că și era o mare calitatea lui, nu-l desconsider.
Ok. Hai să vedem. Rudiger e singurul top, ne zice Daniel. Fundașii de la Borussia sunt foarte slabi, ne zice.
Dar, uite, ai zis Musiala și cumva e jucătorul care poate m-a impresionat cel mai mult.
Da,
pentru
clar.
Că Musiala este foarte tânăr, Musiala joacă la cel mai înalt nivel deja de două sezoane. Și jocul pe care îl prestează e unul care mă bucură, pentru că ne uităm la, nu știu, Mbappé, ne uităm la Haaland, ne uităm la noua generație, dar vedem jucători care sunt foarte axați pe a înscrie goluri. Îi aplaudăm cumva pentru că au capacitatea de a marca foarte lejer. Dar Musiala e un jucător mult mai tehnic, un jucător care se apropie, nu știu, de Ronaldinho, să zic, de la care te aștept să dribleze și o și face, cumva. O și face, joacă spectaculos și și iese, în primul rând.
Da, ok, de acord. Tot Daniel ne scrie, ați observat de când Sané a intrat în meci, au și apărut ocaziile.
Zane, scuzele mele.
Băi, eu nu știu dacă e Leroy sau Leroy sau Leroy sau cum dracu o fi, dar e Zane, într-adevăr. Într-adevăr, au apărut ocaziile pentru nemți, dar gândește-te că Germania era condusă cu 1-0 de Spania în momentul ăla. Nu știu dacă era o mare diferență și dacă nu intra. Dar da, potențial să fie titular meciul viitor. Însă, cum am spus, mie mi s-a părut că Musiala a tras forile.
Și Germania, gândește-te, până la urmă, are pe Hansi Flick. Hansi Flick nu are o experiență neapărat foarte mare la acest nivel. Încă învață cum e cu naționala și învață în mers. Și învață în mers la un mondial.
Ok. Vlad Bejinariu ne scrie, nu înțeleg de ce nu joacă cu Sané titular. I-a zis Heidegger lui Hansi Flick. Cosmina Gafiței ne scrie, ca să vedem cât de bun e Musiala, trebuie să plece de la Bayern. E ăsta un argument, ar trebui să vorbim într-o zi când vorbim de Champions League despre chestia asta.
Nu, cu siguranță la un moment în cariera lui Musiala, da, o să fie. Pentru că aceeași chestie s-a zis și despre Messi. Deci la fel, Musiala, se va zice și despre Musiala dacă își va menține și va fi constant în performanță. Pentru că ai așteptările astea. Băi, ok, joacă în Germania, dar Germania joacă cu tot felul de farmacii. Hai să-l vedem și în Anglia.
Nu sunt farmacii, mă, sunt... firme de medicamente.
Farma, ok.
Bun, hai să vorbim și de Japonia-Costa Rica. 0-1 a fost un rezultat surprinzător. Japonezii, după ce au bătut Germania în prima etapă, te-ai fi așteptat să câștige meciul ăsta. Costa Rica a tras din dinți, deși n-a prea fost prezent în meci până la gol, dar a reușit să marcheze. Și Japonia n-a reușit. Și din păcate Japonia, care ar fi putut să fie calificată după partida aia.
Eu recunosc, uite, că
acum trebuie să bată Spania.
Mă pregăteam să încep să fac o analiză, dar recunosc că fotbalul japonez și fotbalul din Costa Rica la nivel național, neapărat că mă lasă rece, dar nici nu sunt mare cunoscător.
Adică ce, fotbalul strict... din Japonia?
Da. Adică strict în afara meciului pe care l-am văzut, e foarte greu. N-am o așteptare de la Costa Rica. Nu pot să zic.
Costa Rica a jucat atât de slab cu Spania sau nu a fost lăsată să joace absolut deloc, încât te-ai fi așteptat să piardă aproape cu orice echipă de la Cupa Mondială. Cred că ăsta era feeling-ul înaintea meciului.
Costa Rica nu prea a atins balonul și cred că ăsta a fost marele minus, efectiv. În momentul în care
Spania,
nu ai mingea, nu ai ce să joci.
Curios dacă a intrat în care un meciul ăla vreodată.
Și poate și Spania a avut o zi din aia în care i-au intrat toate. Adică nu neg victoria, doamne, nu neg diferența de scor, clar valoarea asta e între Spania și Costa Rica, dar...
Bun. Hai să vorbim despre ce urmează. Urmează Germania-Costa Rica. Câte goluri, diferență se vor face aici? Ai zis că multe.
Minim 3,
ok. Bun, deci Germania face 4 puncte, suntem cu toții de acord de chestia asta, da?
Da.
Și dacă zici minim 3, o să aibă golaveraj cel puțin plus 2. Ceea ce înseamnă că ar depăși Japonia la golaveraj în cazul în care Japonia face egal cu Spania. Eu nu cred că Spania e în stare să le dea victoria Japoniei, efectiv doar ca să scape de Germania.
Nu, la nivelul ăsta nu poți să ai așteptări, ok. Și
bun, dar un egal Germania poate că te-ai gândi că...
Deși... Au scos pe Germania și ce opții? Că nu joci tu cu Japonia mai departe. Ia,
cu cine joci? Dacă termin pe 2, din grupa asta cu oricine jucă ar trebui să câștigi, nu? Dacă ești Spania.
Da, uite, poate dai de o Belgie și se vopsește.
Nu dai de Belgia, că nu, eu nu cred că Belgia iese din grupa asta, cred că e eliminată. Da, e că ajungem și acolo imediat. Bun, așadar Spania zici că se respectă și face cel puțin egal sau chiar bate Japonia, da, termină pe primul loc. Costa Rica e posibil să facă surpriza, ne scrie Daniel, care a lăudat mai devreme naționala Germaniei, dar e posibil ca Costa Rica să bată această echipă.
Chiar dacă ar deschide scorul prin whatever goal, tot Germania o să câștige la final.
Da, nici eu n-am nicio emoție la meciul ăsta. Sunt convins că Germania o să se impună și chances are că Japonia dacă făcea egal... Dacă ținea de 0-0 cu Costa Rica.
Japonia a pierdut pe mâna ei o calificare pe care o avea, nu știu, în proporție de 95% înainte a meciului cu Costa Rica. Și e cumva o dezamăgire și o frustrare destul de mare. Băi, bagi Germania șanse la calificare și vine Costa Rica. E cumva nedrept și pentru, la fel cum am zis și pentru Arabia Saudită, Japonia ar fi trebuit să primească wild card și să meargă cumva
dacă
mai departe.
Dacă bați o echipă de top, te califici.
Da.
Data viitoare. Bun, hai să vedem. Echipe de top. Belgia e echipă de top. Că Marocul tocmai a învins-o. Nu e, nu? La Maroc n-ai wild card.
Am văzut meciul și am încercat cumva să-mi explic ce se întâmplă cu Belgia. Și aici sunt câteva... chestii, două mari chestii. Roberto Martinez,
să zici de Lukaku, probabil.
Nu. Roberto Martinez este un antrenor cumva depășit de situație și nu înțeleg de ce. Probabil a jucat table cu șefii federației din Belgia, a câștigat și de-aia a rămas și rămâne în continuare antrenorul acestei echipe. Și cumva el a avut o generație pe mână și a antrenat-o, n-a scos nimic de la ea.
Cum n-a scos nimic? Eu nu înțeleg cum ziceți voi chestiile astea când a terminat pe locul 3 la Cupa Mondială. Cum
și
adică n-a scos nimic?
Să termin
dar
pe locul
cum
3?
Dumnezeu să nu fie? Dacă România ar termina pe locul 3, ai zice că a fost de căcat?
Nu, dar e România.
Păi și e Belgia, tocmai. Uite ce face Belgia, e învinsă de Maroc. E Belgia, e o țară mai mică ca România, ca populație.
Da, dar uite-te la fotbaliștii pe care i-a avut în urmă, nu știu, cu 4 ani sau cu 2 ani sau cu 8 ani.
Da, și a făcut performanță ajungând a treia cea mai bună echipă din lume la Cupa Mondială.
Da, mie mi se pare
pentru
puțin.
Mine e perfect ok.
Pe care
și dacă nu termina pe locul 3 tot
care e diferența de lot între Argentina și Belgia? Adică de la Argentina ai așteptări să
ăsta?
Câștige? Da.
Eu nu văd o diferență foarte mare, sincer.
Despre asta vorbim. Și atunci de ce hai să luăm așa.
Dar eu nu mă aștept ca Argentina să câștige. Astăzi.
Da, dar dacă termină pe 3, zici că e o performanță pentru Argentina?
Nu, probabil că nu.
Da, eu asta zic cumva. Eu aveam așteptări mult mai mari de la calitățile, cel puțin individuale, pe care fotbaliștii belgieni le au sau le-au avut. Dar în momentul de față, și deci odată am zis de Martinez, care a irosit o generație, dar în momentul de față, Belgia... trăiește cu impresia unei echipe valoroase cumva din trecut. Pentru că dacă te uiți pe lotul Belgiei acum, bă, nu e chiar atât de impresionant. Nu mai este chiar atât de impresionant.
Nu e. Sunt de acord.
Îl vezi pe De Bruyne, dar ce juca, cine juca la mijloc? Stai un pic să mă uit.
Căutăm formațiile din ultimul joc.
Belgia. Nu, mă uit la ultimul meci.
Păi a jucat De Bruyne, Onana a fost titular, Witzel.
Onana joacă, e la Everton, da?
Și cei doi Hazard au jucat.
Și nu e nici jucat. Titular, da? Hazard e cumva, probabil partenerii comerciali l-au obligat să-l ia pe Hazard, pentru că Hazard clar nu merită. Și dacă tu joci cu Hazard, care a avut cel mai slab sezon din carieră la Real Madrid, nu știu câte minute a jucat și dacă are gol sau pasă de gol, e o problemă. Apoi linia de fundaj, Vertonghen, Alderweireld și Castagne. Băi, n-am așteptări de la așa
ceva. Da, dar cum de la același lot sau more or less același lot acum 4 ani aveai așteptări pentru să câștige Cupa Mondială?
Erau mult mai tineri. Dar da, acum,
nu știu, mie mi se pare total aiurea ce ziceți voi, Toby că Belgia n-a făcut performanță.
Vertonghen are 35 de ani, iar Castagne la 26 de ani joacă la Leicester și Leicester nu e prima în Premier League.
Da,
după care Onana e genul pe care îl iei în lot la Mondial, dar nu îl joci, pentru că nu a confirmat, joacă la Everton.
Eu zic că joacă foarte ok la Everton, sincer, Onana. Not bad. O să fie un jucător bun.
Să fie titular la Belgia, la Mondial.
Păi pe cine să bagi, mă, pe altcineva?
Meunier la fel. E etern.
Opa.
Cumva Torgan și Hazard. Na, și joci cu Bacioi. Bacioi care schimbă, a schimbat toate echipele de club posibil. Și acum joacă la Fen.
Păi da, dar n-ai cu cine altcineva. Iar Lukaku o să înceapă titular în ultima etapă?
Dacă e refăcut, da. Și mă uit, uite-te ca să
auzi,
faci
dar care-i faza cu Lukaku? Am văzut că m-am uitat puțin pe meciurile lui recente. El, după ce s-a accidentat la sfârșit de august, a jucat două meciuri pentru Inter la finalul lunii trecute.
Și a recidivat.
A recidivat, ok, ok, da. Ok. Bun, hai să vedem și ce ne scrie lumea pe chat, că au scris foarte multe comentarii și am fost prea implicați în conversație. Cosmina Gafiței ne scrie, e o performanță locul 3, dar așteptările au fost foarte mari de la Belgia, într-adevăr. Asta cu cedatul în fața presiunii, nu știu dacă
se... Gândește-te ce așteptări aveai de la Belgia în momentul în care Hazard era la Chelsea. Aveai Hazard de Bruyne, ce așteptări? L-aveai pe Lukaku.
Mm-hmm.
Despre asta,
da, dar e aproape aceeași echipă și acum. Doar că sunt ok, mai
nu,
slabi jucătorii.
Doar că, când dai cu scannerul pe codul de bare al jucătorilor, vezi că unii au expirat.
Da. Eram sigur că asta o să zice. Da, au expirat și a zis și, uite, nu mai știu cine ne-a scris, uite, ne-a scris Vlad Bejnariu aici, că a zis bine Kevin De Bruyne, că a îmbătrânit. Kevin De Bruyne, într-un interviu foarte mișto în The Guardian, cred că la ăla se referă, a povestit, a fost întrebat de șansele la Cupa Mondială și a zis, efectiv, pe față, că n-are nicio șansă Belgia.
Ia, da, ăsta e adevărul.
Jucătorii sunt bătrâni.
Nu poți cu linia de defensivă pe care o ai să ai mari așteptări. Și îl văd pe De Bruyne și am văzut meciul cât de frustrat e în momentul în care încearcă niște pase pentru Bacioi și Bacioi se duce total opus.
Da, 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 știu și e frustrat De Bruyne, am văzut, am vorbit
despre
adică
asta. Adică eu cred că o să vedem
etapă.
O scenă în momentul în care se întoarce de la Mondial și revine în cantonamentul lui City și îl vede pe Haaland, o să-i sară în brațe, efectiv.
Da, da, sigur, sigur. Andrei Macavei cu un comentariu foarte mișto și interesant de vorbit despre asta. Belgia e acum cum era România în 98, de acum încolo o vor lua în jos. Similar,
da, și
aș zice. Da.
Dacă federația o să aleagă un selecționer bun, ai jucători, ai o bază de selecție destul de mare și dacă îți creezi o identitate cu respectivii jucători, da, ok, poate o să iei locul 3 la următorul mondial și o să fie o performanță. Clar, nu o să mai ai generația lui De Bruyne, Hazard, Courtois și așa mai departe, dar o să poți să inventezi niște nume.
Ok. Bun, hai să vorbim și de celălalt meci. Croația-Canada a fost 4-1 și aici am avut toată tevatura cu declarația antrenorului canadian care a spus că o să îi nimicim pe croați și croații până la urmă i-au nimicit pe ei. A fost 4-1 după ce Canada a deschis scorul, Alfonso Davies în sfârșit a marcat după ce
eu
a dat din penalti în
numele
etapă.
Canadii și-aș pune acolo Alfonso Davies pentru că e o națională la care joacă un singur fotbalist care e un fundaj lateral, dar e pe tot teren.
Da, e libero.
Deci n-am mai văzut de mult timp o echipă atât de dependentă de un singur jucător cumva. Ok, pe bună dreptate. Și, bine, nu neapărat pe bună dreptate, pentru că Davies nu e cumva cel mai bun fundaj lateral de la care ai
așteptări. E foarte bun. Pentru nivelul Canadei este
foarte,
once in a generation.
Pentru nivelul Canadei este alt, da. Dar nu poți să ai așteptări sau să-ți bazezi tot jocul pe viteza lui Alfonso Davies.
Da, Canada a greșit capital că nu a reușit să bage mingea în poartă cu Belgia, că trebuia să o facă de mai multe ori și trebuia să câștige meciul ăla și vorbeam de Belgia eliminată în momentul ăsta, dacă se termina cum trebuia să se termine meciul ăla. Hai să vorbim de ce urmează. Urmează Croația-Belgia și Maroc-Canada. Situație întortocheată aici în grupa F.
Nu, hai să luăm cu meciul cumva mai simplu, cu Maroc-Canada. Maroc, mie unul mi-a demonstrat că are o maturitate în joc și un fotbal foarte solid pe care îl prestează. Și mă aștept la fel să speculeze lejeritatea cu care Canada tratează meciurile la mondialul ăsta. Hai să-i dăm pasă lui David și de acolo Dumnezeu cu mila. Iar Maroc are jucători, o văd favorită pe Maroc, cumva fără doar și poate. Și un egal.
Măi, eu nu aș fi foarte convins. Mie mi se pare că e mai echilibrat meciul ăsta decât crede lumea. Canada are un point to prove la final de turneu și vrea să facă măcar un punct din meciul ăsta. Dar oricum, e de menționat că Marocul e într-o situație foarte bună în grupă în momentul ăsta. Are meci cu teoretic cea mai slabă adversară și adversarele directe la calificare au meci direct.
Vezi, uite, fix asta e diferența dintre Maroc și Canada. Că ambele au jucat cu Belgia, Canada a pierdut, da? Neavând un joc solid sau cumva serios.
Cum? A avut un joc foarte bun, trebuia să câștige meciul. Dar n-a băgat mingea în poartă, a avut 20 ceva de șuturi, dacă mi-aduc bine aminte.
Da. Nu, ocazii de gol. Erau pe flash, erau 21, parcă. Marocul a venit, a știut ce vrea cumva și și-a obținut victoria. De asta Maroc are 4 puncte acum, Canada are 0 puncte. Și de asta Maroc.
Bun, deci Maroc se califică din punctul tău de vedere.
Da. Okay. Meritat și pleacă oricum cu prima șansă și la startul partidei. De.
Ok, și Croația-Belgia, aici probabil că o vedem pe Croația favorită la ce joacă Belgia, nu?
E genul de meci pe care dacă Belgia îl pierde și este eliminat acum, Roberto Martinez își dă demisia frumos când ajunge, când aterizează. Dacă Belgia face o surpriză cumva, ar fi așa un semi-bobârnac pe care Roberto Martinez, poate și fundașii care s-au supărat și ei pe declarația lui De Bruyne, l-ar da pe fanilor sau presii mai ales.
Cât la sută șansă crezi că există să se întâmple lucrul ăsta, să câștige Belgia?
Să câștige?
Da. Păi altfel nu se califică. Da, dacă Maroc face egal, de fapt Maroc cred că poate să și pierde cu Canada. Dacă pierde la un gol. Dacă pierde la două goluri și Belgia face egal, tot Maroc se califică.
Nu știu, 25%?
Da, prea mult. Eu nu cred că are vreo șansă realist vorbind Belgia. Trebuie să își ridice nivelul mult prea mult ca să facă ceva din meciul ăsta.
Sau să prindă De Bruyne o zi bună. E foarte greu pentru că nici Lukaku nu a jucat. Și să-l pui pe Lukaku, care vine după o accentare destul de mare, destul de lungă, și să ai așteptări de la el să intre și chiar să fie
recunoaște
în formă.
Tu acum încerci să-i găsești un alibi dacă o să joace Lukaku și nu o să câștige Belgia. Să faci.
E posibil să se întâmple.
Să nu cumva să dăm vina pe Lukaku dacă nu bagă mingea în poartă. Am înțeles. Bun, hai să mergem mai departe, mai avem două grupe, încercăm să ținem podcastul ăsta într-o oră, probabil nu o să reușim, dar hai să vorbim și de meciurile jucate ieri. În grupa G am avut Camerun-Serbia 3-3, unul dintre cele mai mișto meciuri de la Cupa asta mondială, și Brazilia-Elveția 1-0. Hai să vorbim de Brazilia prima dată. Brazilia calificată matematic. Nu e calificată matematic, nu? E? Stai așa, mă uit pe... Da, e, my bad, e, știam eu că e. Bun, Brazilia, golul lui Casemiro, un meci pe care eu trebuie să recunosc că nu l-am văzut, că eram la biliard, am văzut doar golul. Spune-mi, Mihai, ce părere ți-a lăsat, ce impresie ți-a lăsat Brazilia după etapa asta, că după prima...
Elveția e o echipă solidă, o echipă arțăgoasă pe care o bas cumva greu. Mă așteptam și mai vreau și cu colegi care se așteptau ca Elveția chiar să nu piardă cu Brazilia. Victoria Brazilia a venit destul de târziu, deși Brazilia a fost echipa cumva care a dominat și a creat ocazia, a avut un gol anulat al lui Vinicius, dacă nu mă înșel. Dar până la urmă a venit Casemiro cu un șut drăguț din careu, care a decis soarta meciului. E o victorie meritată. În momentul în care domini adversarul, n-ai ce să câștigi cu 1-0, e ok. Se vede cumva lipsa lui Neymar, pentru că în ofensivă nu mai ai acel risc de neașteptat ca atunci când e mingea la Neymar cumva. Jocul e un pic mai previzibil al Braziliei, iar Elveția a jucat foarte bine și a blocat cât 80 și peste 80 de minute, a blocat foarte bine jocul Braziliei. E o victorie bună. În continuare, Brazilia nu primește gol, ceea ce e un plus pentru apărare. Au marcat într-un final și atunci nu rămâi cu impresia, bă, stai puțin că fără Neymar nu pot să marcheze, și au câștigat partida. E o victorie de rutină.
Ok. Camerun-Serbia, 3-3. Hai să vedem și cum arată grupa.
Nu mă așteptam, am văzut Camerun a deschis scorul, după care Serbia a dat 3 goluri. Și în momentul în care Serbia a dat 3 goluri, chiar juca foarte bine, cel puțin ofensiv. Traseele folosite de jucătorii sârbi arătau foarte bine. O tranziție foarte rapidă, o tranziție strict axată pe ofensivă și de a aduce cât mai repede mingea în care o advers. Și le-a ieșit 3-1. Apoi nu, e foarte greu să explic. A venit un gol ciudat, acel lob care cred eu, la care cred eu că jucătorii sârbi sperau să fie offside, și după au căzut primind și golul egalării complet.
Da, la ambele faze a fost foarte aproape să fie offside, dar mai ales la acel lob, într-adevăr.
Și chiar și așa mă așteptam ca Serbia să continue și să dea al patrulea gol.
Da, a căzut, a încasat un pumn serios, cred că atunci când a fost egalată, până la urmă a fost egalată, alea două goluri au venit cumva în decurs de 3 minute parcă sau 4 sau ceva.
A venit la nivelul coastelor și au rămas fără aer, efectiv așa pare, așa a apărut.
Ok, bun. Situația în grupă e cea de pe ecran. Brazilia 6 puncte, Elveția 3, Serbia 1, la fel ca și Camerun, dar cu gol averaj inferior. Și avem Brazilia-Camerun în ultima etapă, astfel încât Camerun cred că poate să fie scoasă din discuție pentru calificare. Însă Elveția-Serbia, meci direct în care avantaj Elveția, fiindcă poate să facă și egal să se califice.
Însă la ce s-a jucat până acum, aș vrea Serbia mai departe. Elveția, ok, a jucat solid, dar nu a impresionat. Nu vreau să-i văd neapărat. Știi? Adică nu mi-au arătat, hai să mă uit.
E neutră, așa e, exact, ca
Elveția. Pe când Serbia joacă spectaculos, da, exact. Elveția e neutră, foarte bine punctat. Pe când sârbii joacă spectaculos, au un Tadic, au Vlahovic, care e mai multă rezervă. L-au pe Mitrovic, care e în formă. Și am văzut.
Dacă nimerește și poarta, e în formă, dacă da. Putea să dea 5 goluri ieri.
Aș vrea sârbii să câștige și să se califice. Iar Camerun, băi, poate au o șansă să marcheze, Brazilia fiind deja calificată să intre cu o turație mai scăzută.
11 atacanți.
Dar chiar și așa, ok, să zicem că fac un egal. Fac 2 puncte, nu...
Daniel știe viitorul și zice Elveția face egal cu Serbia și se califică.
Dacă 80 de minute nu au primit gol de la Brazilia, mă aștept, da, să au meci foarte închis și cu sârbii, doar că sârbii, ți-am zis, stă mai bine aerian cumva. Și n-ai de unde să știi că în minutul 90 Mitrovic dă gol cu capul și se califică, își dă tricou jos, ia al doilea cartonaș și...
Vlad Vejnariu ne scrie: meci tare Elveția-Serbia, poate enervează iar ceaca pe sârbi. Într-adevăr, e potențial de cartonașe la meciul ăsta, dacă stăm să ne gândim. Bun, la începutul campionatului eu aș fi crezut că Serbia o să se califice de pe locul 2, dar după ce am văzut până acum, nu știu, e un meci foarte, foarte imprevizibil ăsta.
Elveția ofensiv.
Însă va fi un meci bun, cred.
Nu m-a impresionat și cumva și jucătorii... Valoarea, diferența de valoare individuală e clar în favoarea sârbilor.
Ok. Bun. Ajungem la grupa H, unde avem încă o echipă calificată deja, Portugalia, după victoria de ieri 2-0 cu Uruguay, două goluri al lui Bruno Fernandes și nu a marcat Cristiano Ronaldo. Ghana-Corea a fost încă un meci spectaculos, s-a terminat 3-2 pentru Ghana ieri. Au fost două meciuri absolut fabuloase ieri, de la ora 12 și de la ora 3. Bun, despre ce vorbim aici? Stai numai puțin, Portugalia au aici un comentariu. Uite, Florin Sandu te întreau, Mihai, să înțeleg că îl prefer pe Mitrovic și nu pe Cher.
Dacă Cher ar fi jucat, poate l-aș fi preferat, dar din păcate nu joacă și atunci merg cu Mitrovic, care evoluează totuși.
Ok, bun. Zim de Portugalia-Uruguay.
Portugalia este una dintre cele mai solide echipe care cumva își respectă blazonul și așteptările. La fel ca și
până
Brazilia.
Până pierde optimi. Așa?
Dar până acum, la fel ca și Brazilia, și-au respectat statutul, au jucat bine, și-au creat ocazii. Vedem niște jucători care la echipele de club nu au o formă bună, dar vin la la acest mondial și impresionează. Și aici mă refer clar la Bruno Fernandes, care joacă foarte bine și e un mare plus pentru Portugalia, că nu te așteptai. Bă, Bruno n-a mai jucat de 2 ani, Bruno Fernandes n-a mai jucat bine de 2 ani de zile, nu mă aștept să vină la echipa națională și să-mi câștige meciul. Dar uite că se întâmplă.
Da, nu știu, cred că exagerez. Te așteptai
de la Bernardo Silva poate. Mm?
Cred că exagerez cu asta că n-a mai jucat bine de 2 ani. Ok, a avut sezonul ăla grozav la Manchester United, dar nu e ca și când joacă slab, constant, da, să nu mai fie titular și care vii la națională. La națională nu cred că a jucat slab până acum.
Nu neapărat, dar dacă te raportezi la primul sezon în care avea o pasă de gol sau gol aproape pe meci și după ai perioade de, nu știu, 3-4 etape în care nu apar deloc pe lista aia, ai văzut la Flescor, știi că ți arată evenimentele importante și Bruno Fernandes nu arată deloc, nu apare deloc acolo.
Nu folosesc, scuză-mă.
SofaScore, că și la SofaScore e la fel.
Bun, hai să te întreb altceva. Uruguay, crezi că poate să fie dezamăgită de cele două meciuri de până acum?
Da, categoric. Categoric, Uruguay este o dezamăgire pentru mine, pentru că are jucători, l-are pe Valverde, de la care la fel aveam așteptări, are Luis Suarez, Cavani, jucători care sunt la ultimul lor mondial și mă așteptam totuși să facă ceva absolut, nu m-au mișcat, nu am reținut absolut nimic, o ocazie mare, un gol marcat. Și e păcat de o generație care avea totuși potențial să iasă măcar din grupe.
Ok.
Și o grupă cumva accesibilă.
Pe hârtie, da, când te gândești la Uruguay, te-ai fi gândit că e a doua favorită la calificare.
Uite, dar nu e la fel, e o altă dezamăgire, aveai așteptări.
Mm-hmm. Bun, celălalt meci al zilei, cum am spus, Ghana a învins Coreea de Sud 3-2, a fost un meci cu întoarceri de scor după ce Ghana a avut 2-0, surprinzător din punctul meu de vedere. Coreenii au egalat rapid în câteva minute cu două lovituri de cap, foarte bune, apropo, ale acelui jucător. Și ganezii până la urmă au câștigat. Și uite că ce zicea Mihai Rotariu în preview, predicțiile echipei noastre ale redacției înaintea turneului, la jucător care va exploda sau va impresiona, a zis că Mohamed Kudus de la Ghana ar putea să fie ăla. Și uite că într-adevăr a jucat bine și în primul meci și mai ales acum în al doilea în victoria asta. Bun, o grupă în care orice rezultat e încă posibil din punctul meu de vedere în ceea ce privește locul 2 al calificării și avem Uruguay-Ghana în ultima etapă și Portugalia-Corea de Sud. Corea de Sud va juca fără antrenor pe bancă după ce nici mai știu cine e Pinto, antrenor la Corea de Sud, a fost eliminat din cauza că arbitru Anthony Taylor, by the way, a fluierat finalul meciului când era un corner pentru Corea.
Uruguay mare șanse de calificare?
Păi dacă bate Ghana și face Portugalia bate Corea de Sud, da, se califică. Deci da, clar, Uruguay doar cu victorie se poate califica, pentru Ghana e suficient un egal, nu e neapărat suficient un egal. Depinde da, Portugalia, ce face Corea.
Portugalia nu cred că o să piardă cu Corea. Ok, poate nu câștigă, protește jucători, își odihnește și face doar egal. Corea face două puncte eliminate și atunci Ghana este mulțumită cu egalul meciul cu Uruguay.
Dar e capabilă să reziste în fața Uruguayului? Mie mi se pare că Uruguay e într-o poziție de aia în care, ok, n-a impresionat deloc în primele două meciuri, însă o victorie în ultimul meci cu Ghana o califică.
Doar că problema e în felul următor. Ghana a arătat atât cu Portugalia cât și cu Corea că e capabilă să înscrie.
A marcat 5 goluri. Nici nu știu, în afară de Spania a mai dat cineva 5 goluri la cupa asta mondială?
Anglia.
Franța a dat 6.
Și Anglia.
Anglia a dat și ea multe, dar bine, vin amândouă, au avut două rezultate cu scor foarte mare. Ok. Uruguay e o deziluzie, ne scrie Daniel, spune.
Da, Uruguay, problema asta o are, că nu a jucat nici defensiv, nici ofensiv, nu a jucat nimic. Și atunci întâlnești un adversar care, ok, știi că poate să piardă, știi că poate ești mai bun decât el, dar care știe să înscrie. Și mă aștept ca Ghana să înscrie un gol cel puțin și atunci tu trebuie să vii să dai două goluri. Iar întrebarea asta, e cumva Uruguay capabilă să marcheze de două ori? Dacă te uiți pe nume, strict pe numele jucătorilor, da. Dacă te uiți pe ce
a jucat până acum, nu. Dar nici nu trebuie să marcheze de două ori. Poate să bată cu 1-0. It's fine.
Păi nu, eu am plecat de la premisa că Ghana o să-mi scrie.
A, că Ghana marchează, ok. Băi, da, nu știu, s-ar putea să fie un meci cum au fost ambele ale Ganei, în care de apărarea a contat mai puțin. Și atacul a făcut diferența până la urmă.
Și atunci cumva Ghana are plusul.
Eu nu știu dacă aș putea să zic vreodată pe că foaie, Ghana are plusul, deși vezi, în urma meciurilor, da, Ghana are un joc bun.
Pe foaie, dacă vezi Ghana versus Uruguay, te duci, pui caracatița pe Uruguay.
Pui caracatița pe Uruguay, da, clar. Clar. Bun. Oricum, meciuri interesante ne așteaptă în săptămâna asta, cum am spus, câte 4 pe zi, la fel ca până acum, doar că în 2 time slot-uri, să le spun așa. Și hai să recapitulăm puțin. Astăzi avem Olanda, Qatar și Ecuador, Senegal în grupa A. În grupa B avem Țara Galilor cu Anglia și Iran, Statele Unite, un prim meci foarte, de fapt nu, un al doilea meci foarte important și foarte interesant.
Care?
Și mai avem Iran, aici, nu? Pentru calificare, Ecuador-Senegal, cum am spus.
N-a făcut nimeni nicio glumă, se vede că nu e Vlad legată de Iran cu Statele Unite.
Ne am zis eu la un moment dat că o să fie război, dar nu știu. Bun, avem Australia-Danemarca, din nou meci foarte important pentru calificare, pe care poate ne așteptăm ca danezii să-l câștige și să reușească să se califice totuși de pe locul 2. Tunisia-Franța, la fel, mâine la ora 5, după care mâine la ora 21 avem marele duel între Lewandowski și Messi pentru calificare. Și ăsta aici se poate califica, cum am spus, orice echipă de pe orice poziție în grupa C. Ambele meciuri vor fi interesante.
Să fiu rău, mi-aș dori mai mult o victorie pentru Leva și o accedere. Cumva, dacă Leva...
Îți dai seama dacă Argentina nu se califică, dar
da, asta e faza. Îți dai seama, ar încununa o carieră a lui Lewandowski, care niciodată n-a fost aplaudat atât cât trebuie.
Ok. Bun, să ne amintim că în această zi, teoretic, avem liber de la statul român și s-ar putea să putem să ne uităm la meciuri fără niciun fel de emoții, să citim lucruri înainte și așa mai departe. La fel și de Ziua Națională a României, în care vom avea meciurile dintre Croația și Belgia, foarte interesant și ăsta, Canada-Maroc, din nou o grupă F, cum am spus, deschisă aproape tuturor posibilităților, mai puțin pentru Canada. Japonia, Spania și Costa Rica, Germania, tot pe 1 decembrie la ora 9, aici cu două favorite clare în ambele meciuri și calificarea Germaniei, care stă legată de acest ultim meci, și cum am spus acum în ultima parte a emisiunii, Ghana, Uruguay, Coreea cu Portugalia pe 2 decembrie și la ora 9, Serbia, Elveția, Camerun, Brazilia. Bun, cam asta e. Mihai, mulțumesc că ai participat la emisiune. Câte zile sunt între ultimele meciuri din grupă și primul meci din cum se numește?
Cred că două sau trei.
Ia să vedem, stai să văd.
Cred că două, pentru că echipa care oricum joacă azi are mai multe zile libere.
Da, e adevărat și asta. Avem pe 3 decembrie, nu e nicio zi, mă, Mihai, liberă. Niciun,
păi da,
zero.
Că, probabil
fiindcă
că
alea care au jucat grupa A, B, exact, au jucat cu 4 zile înainte. Ok, bun. Speram și eu să putem să facem o emisiune fără presiuni de timp între ele, dar aparent nu o să reușim. It's fine. Bun, vă aduc aminte, dragilor, și de concursul nostru de pronosticuri, pe care îl găsiți pe site, pe tackle.ro. Mai aveți 5 ore jumătate până la deadline-ul de lăsarea pronosticurilor acolo. Vă așteptăm să le băgați și să ne spuneți cine, ce națională puternică va fi eliminată, practic. Bun, mulțumim frumos pentru atenție și pentru comentarii în mod special. Mersi, Mihai, pentru prezență și ne auzim după faza grupelor și înainte de faza eliminatorie a Cupei Mondiale. Ciao.
Ciao.